Probleme la zi cu Sorin Croitorescu la Radio România Actualități.
Bună ziua tuturor! Avem astăzi dezbaterea noastră săptămânală din cadrul campaniei Radio România Stai Sigur pe Net. Subiectul este unul în egală măsură sensibil și delicat și relativ dificil de abordat. Discutăm despre site-urile pentru adulți și să vedem ce pericole specifice sunt în legătură cu aceste site-uri pe care, din păcate, pot intra cu multă ușurință și copiii. Discutăm pentru început cu doamna Alexa Joseph, specialist în comunicare la Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică. Salut, bună doamnă!
Bună ziua!
Bun venit, bun revenit la noi, la Radio România Actualități. Spuneți-mi, în afară de pericolele, psihoemoționale sau comportamentale, să spunem, accesarea site-urilor pentru adulți, din punct de vedere tehnologic, tehnic, are pericole suplimentare față de alte site-uri, să spunem?
Absolut, absolut. E foarte important să înțelegem de ce această temă trebuie discutată cu copiii noștri acasă, pentru că pentru copii și tineri riscul nu este doar de expunere la conținutul nepotrivit vârstei, vorbim și despre riscuri de securitate cibernetică, cum ar fi reclame malițioase, pop-up-uri, link-uri false, pagini care cer date personale, aplicații bizare sau chiar tentative de fraudă. În plus, astfel de site-uri pot fi folosite ca punct de plecare pentru șantaj, manipulare sau contact cu persoane rău intenționate. Deci sunt foarte multe lucruri la care copiii noștri se pot expune în mediul online.
Acum, am văzut că există o lege în România, mărturisesc că nu știam despre ea, încă din 2003, legea 196 privind prevenirea și combaterea pornografiei, și la articolul 7 scrie că persoanele care realizează site-uri cu caracter pornografic sunt obligate să le paroleze, iar accesul la acestea va fi permis numai după ce s-a plătit o taxă pe minut de utilizare, stabilită desigur de realizatorul site-ului și declarată, bineînțeles, la fisc. Se aplică?
De foarte multe ori nu se aplică, din nefericire, și asta este un lucru pentru care lucrăm în momentul de față și împreună cu poliția. Avem situații inclusiv de sextortion, da, atunci când sextortionul acesta apare, atunci când cineva convinge un copil sau adolescent să trimite imagini intime sau compromițătoare, apoi îl amenință că le publică dacă nu trimite bani sau alte materiale, adică atacatorii clar se bazează pe frică și rușine și pe astfel de site-uri ar fi ideal să existe aceste pop-up-uri care să interzică tinerilor sub 18 ani să le acceseze.
Da, acum, tot în legea despre care vorbeam puțin mai devreme, din 2003, și care a fost ulterior modificată de câteva ori, spune că Autoritatea Națională de Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației primește sesizări cu privire la nerespectarea acestui articol, dar dumneavoastră nu erați atunci înființați în 2003. Acum, da. În 2021 parcă s-a înființat Directoratul Național. Uh-huh. Ați preluat această sarcină de a primi sesizări?
Noi nu am preluat această sarcină, primim sesizări însă și lucrăm alături de celelalte instituții pentru a gestiona astfel de incidente. Însă am primit raportări de la părinți, de la tineri, la noi pe platforma PNRISC, pe Platforma Națională de Raportare a Incidentelor de Securitate Cibernetică, iar ulterior, după ce primim aceste raportări, ne putem mai departe să colaborăm cu poliția sau alte instituții ca să gestionăm incidentul respectiv.
Deci ar putea să vă sesizeze, unde vă pot sesiza părinții, de exemplu, în legătură cu niște site-uri care nu respectă această regulă de a bloca accesul minorilor?
Pe PNRISC este Platforma Națională de Raportare a Incidentelor de Securitate Cibernetică. Acolo oamenii o să fie îndrumați pas cu pas ce să facă, să adauge capturi de ecran, să dezvolte un pic ce au văzut în mediul online, să adauge link-uri și mai departe. Este foarte ușor de utilizat.
Vă mulțumesc foarte mult pentru această precizare. Presupun că mulți părinți au auzit-o și acum știu unde să reclame măcar aceste comportamente, să spunem, de pe internet. Vreau să invit acum și pe doamna Mihaela Dinu, psiholog la organizația Salvați Copiii. Salut, bună doamnă!
Bună ziua, bine v-am găsit!
Bine ați venit, bine ați revenit la noi, la Radio România Actualități. Copiii sunt foarte curioși din fire. La 10-12 ani sunt foarte curioși, sunt așa ca niște bureței care absorb informații și poate chiar puțin mai târziu. Spuneți-mi, În ce măsură, știu, curiozitatea asta le poate dăuna în ce privește, accesarea unor site-uri pentru adulți?
Da, curiozitatea împinge să acceseze diferite site-uri și atunci de asta vorbim de a naviga în siguranță pe internet și asta o pot face la început sub îndrumarea adulților. Fie că vorbim de părinți, fie că vorbim de cadre didactice. Cumva să reușim să transmitem copiilor că sunt și pericole acolo și cum să se ferească de ele.
Acum, la site-urile pentru adulți, pericolele sunt mai degrabă, zic eu, dar puteți să mă contraziceți desigur, în legătură cu comportamentul, în legătură cu, știu eu, starea psihoemoțională a copilului, mai degrabă decât pericolele de pe site-urile de cumpărături, să spunem, sau care, știu eu, îți cer bani.
Da, m-am putea împărți în categorii, să spunem așa, în funcție de fiecare site există anumite pericole. Important este copilul să discearnă că tot ceea ce se întâmplă acolo ar putea fi dăunător sau în ce măsură ar putea fi dăunător și el trebuie să se protejeze. Care sunt site-urile care... cele mai multe dintre ele dau dependență, despre asta vorbim și da, de la tulburări comportamentale până la devianțe comportamentale. De asta este foarte importantă prevenția.
Chiar astăzi citeam despre un tânăr din Timișoara care a fost arestat pentru 30 de zile și este cercetat acum pentru pornografie infantilă în formă continuată. Se pare că de vreo 10 ani avea această activitate, deci de pe la 17 ani, când teoretic nici n-ar fi putut accesa un astfel de site.
Da, da. Pentru că se creează această obișnuință. Pentru ei devine o activitate principală. Practic intră în lumea aceea și nu mai pot discerne ce este realitate, ce se întâmplă acolo. Știm foarte bine că din punct de vedere psihologic copilul învață mai degrabă prin ceea ce vede decât prin ceea ce îi se spune. Practic informația de acolo este luată de bună fără să existe capacitatea de gândire critică și de a discerne. Gândirea critică apare mai târziu, dar și ea are nevoie de o educație, să zicem așa.
Da, și de foarte multă informație și dacă informația care intră acum în creierul copilului nu este de calitate, sigur, ulterior, acesta va avea de suferit. Am să revin puțin la doamna Alexa Joseph. Mai sunteți cu noi, doamnă, da?
Da, da, da.
Vreau să vă întreb, v-am mai întrebat, cred, și rândul trecut, când vorbeam despre dating, despre site-urile de dating. Spuneți-mi, există, are directoratul, nu știu, puterea de a cere licențe pentru astfel de site-uri și să le verifice? Dom'le, blochezi accesul minorilor, nu îl blochezi? Există pârghii în acest sens?
Da, noi avem chiar niște campanii la care am început să lucrăm cu anumite platforme de dating. Vrem să facem un pop-up care să apară pe ecran, vrem să facem o campanie comună în care să învățăm oamenii cum să se ferească de potențialele pericole. Dar aici vreau să revin un pic la ce discutați adineauri referitoare la aceste capcane, să zic, tehnice care pot exista pe aceste site-uri. Chiar inclusiv și pe site-urile acestea de pornografie pot exista reclame false care promit acces gratuit sau butoane înșelătoare de tip download. Mesaje false că telefonul pare că este infectat. Adică, și mai ales pentru copii, pot apăsa impulsiv pe aceste mesaje, fără să înțeleagă riscurile din spate.
Da.
Da.
Da, asta. Vreau să revin la doamna Mihaela Dinu, pentru că vreau să o întreb și pe dumneavoastră, în ce măsură copiii sunt sau pot fi educați, li se poate înfrâna curiozitatea asta de a apăsa pe linkurile despre care vorbea doamna Joseph mai devreme?
Da, prin educație și prin prevenție. Prin minime cunoștințe de navigare în siguranță, ne întoarcem la aceeași utilitate a informațiilor. Dar lucrul ăsta trebuie să-l facă în prezența unui adult care să le explice, care să le arate. Nu e suficient ca ei singuri să facă asta.
Dar și asta ar fi bine să fie la inițiativa adultului, mă gândesc.
Bineînțeles.
Am să o invit și pe doamna Cătălina Surcel, președintele Asociației Telefonul Copilului. Sărut, mâna, doamnă!
Bună ziua!
ziua, mulțumesc eu pentru invitație.
Vă mulțumim mult pentru că sunteți alături de noi aici să ne spuneți dacă primiți la telefonul copilului sesizări din partea copiilor că pot intra pe un site pentru adulți fără să întrebe nimeni dacă au 18 ani. Am citit o statistică potrivit căreia doar vreo 10 dintr-o 100 de astfel de site-uri măcar te întreabă dacă ai 18 ani, restul nu.
Cred că ar trebui să ne uităm mai mult la sursa acestor probleme ale copiilor și la sursa acestor provocări pe care, către care ei se îndreaptă în mediul online, cunoscut fiind faptul că ei nu au discernământ înainte de toate. Și din întâlnirile pe care noi le avem cu copiii în școli și ne întâlnim lună de lună cu mii de copii, pentru că susținem sesiuni educaționale în rândul copiilor și aflăm cu îngrijorare că cei mai mulți nu au nici măcar acel ABC al siguranței online. Așadar, nu au informațiile necesare acestei călătorii care ar trebui să-i țină departe de provocările despre care vorbim și iată, și mă bucur că această campanie Stai Sigur pe Net merge mai departe, este necesară zi de zi și este bine atunci când vorbim tot mai mulți despre asta, nu doar noi la Asociația Telefonul Copilului sau la 116-111, ci iată, împreună. De ce? Pentru că, din păcate, copiii astăzi nu au acces la resurse și surse de încredere pentru acele informații pe care ei ar trebui să le cunoască. Și spun asta de ce? Pentru că, din păcate, nici în curriculum nu există această temă, care iată cât de actuală este și iată cât de multe victime face, dar copiii au nevoie de informații, iar noi vedem asta cu atât mai mult cu cât și vă împărtășesc din sesiunile noastre educaționale. Atunci când sună clopoțelul, să știți, copiii nu vor să meargă în pauză, ci vor să vorbească și să dezbată tot mai mult despre problemele lor din mediul online.
Da,
sunt azii.
E clar că îi interesează foarte mult acest domeniu și asta vreau să întreb pe cineva, nu știu dacă pe dumneavoastră bănuiesc că sunteți un promotor al acestei idei de a se introduce chiar în programa școlară, să zicem, nu știu, o oră pe săptămână de siguranță în navigare pe net sau alfabetizare pentru navigare pe internet, nu?
Da, încă din anul 2019 vorbim despre asta noi cei de la Asociația Telefonul Copilului și da, este dezamăgitor, ca să fiu blândă, că până la acest moment nu există în curriculum această temă. Iată, copiii, ca să se poată proteja, au nevoie de a fi ghidați. Și cine poate să-i ghideze? Da? Poate să-i ghideze familia, este adevărat, dar poate și școala foarte bine să facă lucrul acesta. Și sigur, noi, organizațiile neguvernamentale, sunt colegi de-ai mei în acest apel, înțeleg, care de asemenea susțin sesiuni educaționale în școli, însă să știți că nu reușim să ajungem la toți copiii din țară. Iar această discriminare cumva nu ajută, pentru că noi ne dorim să ajungem, dar noi nu avem capacitatea de a merge în toate școlile și de a ne întâlni cu toți copiii. De aceea, totul trebuie să fie structurat la nivel de curriculum și absolut toți copiii din România să aibă acces la astfel de informații.
Da, să revin iarăși la doamna Alexa Josephs, pentru că vreau să vă întreb, sunt vreo, cred că peste 14.000 de școli în România. Cam de cât specialiști credeți că ar fi nevoie pentru a putea, știu, face măcar o adunare pe săptămână, pe lună, în care să li se vorbească copiilor despre pericolele de pe internet, să li se vorbească de către un specialist?
Da, vă rog. Aici răspund că noi suntem în colaborare cu mai multe unități de învățământ și ne dorim în continuare să ne abordeze și celelalte unități de învățământ. Avem o direcția de educație care de asta se ocupă, mergem în școli, vorbim cu tinerii și pregătim cumva cadrele didactice pentru asta. E foarte important să înțelegem că nu ține doar de cadrele didactice, deci asta nu este responsabilitatea doar a cadrelor didactice, cât și a părinților și ar trebui ca siguranța mediului online să nu mai fie un subiect tabu. Părinții pot să folosească, într-adevăr, controlul parental, filtre de conținut, setări de siguranță pe telefon, browsere sau platforme. Deci tehnologia este
nu este suficientă. Cel mai important este dialogul până la urmă.
Absolut, pentru că mă gândesc că există soluții tehnologice pentru a bloca accesul copiilor la computerul din casă măcar și a nu putea să intre pe anumite site-uri, pe anumite, știu, link-uri, reclame. Se pot face astfel de lucruri la computerul din casă, repet, doamna Joseph, nu?
Absolut, absolut, se pot face aceste lucruri și în cazul în care cumva, să zicem, copilul reușește să ajungă să acceseze cu toate astea astfel de site-uri, copilul trebuie să știe că poate veni la părinte fără să fie certat sau umilit. Dacă reacția adultului este doar pedeapsă, data viitoare copilul chiar va ascunde aceste lucruri și cred că de asta ar trebui să nu mai fie un subiect tabu, siguranța în mediul online a copilului. Până la urmă, dacă noi nu ne lăsăm copilul pe stradă, pur și simplu, de când e mic, îl învățăm cum să traverseze, să uite în stânga și în dreapta, să nu vorbească cu străini. Exact același lucru ca părinți ar trebui să-i învățăm pe copiii noștri și legat de mediul online.
Acum, iarăși e o întrebare pur tehnică, să spunem, legată de motoarele de căutare. N-ar putea acestea să limiteze cumva accesul copiilor la astfel de site-uri? Pentru că am dat și eu să caut pe internet, de pildă, site pentru adulți și mi-a apărut un site care cuprindea vreo câteva mii de site-uri pe care presupun că puteam intra fără nicio problemă. În Marea Britanie, de pildă, este interzisă expunerea în vitrina a țigărilor. Se poate face ceva similar aici?
Da, se poate. Este totuși destul de complicat pentru cumva este foarte greu să convingi toate aceste platforme să fie în conformitate cu aceste lucruri. Așa că cumva suntem într-un soi de vânătoare. Noi căutăm pe ei, ei încearcă să fugă de noi. Dar ce trebuie să înțelegem este că și noi ca părinți, responsabilitatea noastră este dacă vedem astfel de site-uri sau activitate suspectă în mediul online, cel mai bine o raportăm către autoritățile care se pot ocupa.
Iată, și aici revin la doamna Cătălina Surcel de la Asociația Telefonul Copilului. Aveți, știu, sfaturi pentru copiii care vă telefonează și vă spun lucruri de felul ăsta, că au găsit site-uri care nu corespund vârstelor, dar pe care pot intra?
Au fost situații în care copiii ne-au raportat astfel de site-uri pe care au ajuns fără ca neapărat să-și dorească, într-un mod absolut întâmplător, exact cum ați menționat și dumneavoastră. Și în parteneriatul pe care noi îl avem cu Poliția Română, avem menționată și această colaborare și am transmis aceste platforme care, înțeleg din urmă, noi am verificat și nu mai există, dar stăm să ne gândim cât de multe alte platforme există astăzi și noi nu avem cunoștință despre ele. Așadar, nu se poate interveni. De aceea, întotdeauna încurajăm copiii să sune la 116-111 sau să ne scrie și să ne transmită tot ceea ce lor li se pare că este neadecvat. De asemenea, să le transmită, cu prioritate de fapt, să le transmită părinților când observă că se află într-o situație de dificultate în mediul online. Fără să le fie rușine, fără să le fie teamă, fără să se gândească la consecințe, pentru că da, așa este. Într-adevăr, cei mai mulți dintre copii nu se îndreaptă către părinți și în peste 80% dintre situațiile pe care noi le înregistrăm, asta ne confirmă. Faptul că ei nu vorbesc cu părinții despre problemele, provocările pe care le au în mediul online și sigur, adultul de încredere din viața copilului, dacă nu știe despre lucrurile acestea, nu poate să ia nici atitudine. Problema este că în o astfel de situație copilul își ia deciziile singur și acele decizii nu sunt dintre cele bune.
Da, dar acest fenomen duce la o responsabilizare civică pentru că, știu, copiii trebuie educați în acest spirit, mă gândesc, nu neapărat să toarne, nu neapărat să pârească, să se autopârească, dar de a semnala ceva este un act de responsabilizare civică și aici am să revin și la doamna Mihaela.
Și de curaj.
Și de curaj,
aș spune.
Și de curaj, sigur. Mai și reveni la doamna Mihaela Dinu de la Organizația Salvați Copiii. Mai sunteți cu noi, doamnă, da?
Da, sigur.
Da, doamna Dinu, spuneți-mi, știu că vă ocupați cu precădere de copii, știu, mai vulnerabili, copii din mediul rural. Spuneți-mi, sunt ei tot atât de tentați, să zicem, ca și cei de la orașii sau care au acces la mai multe surse de informare către acest domeniu al site-urilor pentru adulți?
Acum, copilul, indiferent de în ce mediu vorbim, rural sau urban, el este curios și vorbim de curiozitățile vârstei. E adevărat, poate că au mai puține instrumente, adică mai puține telefoane, mai puține calculatoare și laptopuri. Însă curiozitatea este specifică vârstei. Și în completarea celor spuse de invitatele dumneavoastră, a spune că da, este foarte importantă comunicarea între părinte, care se clădește din primii ani de viață, și eu le spun că fiecare interacțiune pe care o are părintele cu un copil este de fapt o cărămidă pe care o punem la relația aceea pe care ne dorim să o construim. Și atunci, iarăși, părintele are un rol extrem de important, iată. Copiii, chiar dacă nu au acces de la propriul laptop sau propriul telefon, vor avea acces de la prieteni, de la rude, prin alte împrejurări.
Da, asta este o problemă, cred că tot de tehnologie, să spunem, dar până atunci va mai dura, presupun, până la personalizarea exactă a celui care accesează un anumit site. Dar vreau să discutăm acum, pentru că ați pomenit de comunicarea cu părinții și cu președintele Federației Naționale a Părinților din România, domnul Cătălin Nan. Bună ziua, domnule Nan!
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
Vă mulțumim pentru că sunteți alături de noi aici la Radio România Actualități să discutăm din nou câte ceva din problemele copiilor. Nu cred că le putem și rezolva, dar trebuie spuse și trebuie spuse public, pentru că spunea doamna Surcel puțin mai devreme, nu, doamna Mihaela Dinu, iertați-mă, despre comunicarea cu părinții, cât este ea de importantă. Cum o vedeți dumneavoastră, părinții?
Așa este foarte important să fim aproape de copiii noștri, indiferent ce facem noi pentru ei pe aceste device-uri, să spun așa, pe care le avem cu toți în casă. Aceste device-uri sunt în lumea lor nu doar prin intermediul casei noastre, ci chiar, din păcate, nu sunt reglementate nici la conținutul care este pe aceste device-uri, nu este reglementat la nivel național și atunci au acces la orice. Putem spune că ei nu trebuie să caute cumva conținut discutabil. Acest conținut discutabil îi caută pe ei, pentru că, vedeți dumneavoastră, acești algoritmi sunt făcuți să reclamele, rețelele sociale, ele împing foarte agresiv copiii către tot felul de conținuturi.
Da,
părinții și școala sunt cu mult, mult în urmă față de viteza tehnologiei. Deja vedeți că sunt foarte mulți copii care ne dau nouă lecții de cum să facem. Ce trebuie să facem pe telefoane.
Era o glumă vestită cu tatăl care vrea să-și invite băiatul de 14 ani la o discuție despre sex și băiatul îl întreabă, da, tată, ce vrei să știi. Dar vreau să revin însă la faptul că există o lege, legea 196 din 2003, care prevede foarte, foarte clar la articolul 7 că persoanele care realizează site-uri cu caracter pornografic sunt obligate să le paroleze, iar accesul la acestea va fi permis numai după ce s-a plătit o taxă pe minut de utilizare, scrie articolul 7 din această lege, care nu știu dacă este aplicabil.
Da, problema reală este că și legislația a rămas tot într-o logică de 2003, știți? O logică de internet de 2003, în timp ce astăzi copiii sunt expuși pe rețele sociale, deci nu vorbim doar despre site-urile pornografice clasice, vorbim despre conținut sexualizat, cumva infiltrat, pe tot felul de platforme aparent normale, unde copiii ajung în câteva clicuri. Deci noi dacă nu facem educație digitală pentru părinți, și responsabilitate reală din partea platformelor, pentru că, ok, avem legislație, dar vedeți, noi avem foarte multe legi bune care nu se aplică, pentru că la normele de aplicare s-a uitat un articol. Exact. Da, cine trebuie să facă, ce amenzi, cine...
Da, între timp s-a înființat și directoratul de securitate cibernetică, lege din 2003, directoratul din 2021, dar vorbeam mai devreme cu doamna Joseph, exact. Există unele pârghii pe care le au la dispoziție autoritățile, nu știu în ce măsură se pot aplica în spațiul virtual, pentru că asta e la graniță oprești, la graniță oprești transportul de droguri, să zicem, da, transportul de filme porno în mediul virtual, cum îl oprești?
Păi, să știți că este foarte simplu. Dar nu se face deocamdată la noi. În primul rând, trebuie să știm cine e în spatele device-ului. Și pentru asta trebuie să avem o căie în comun, căie, nu știu, cine consideră legiuitorii noștri, trebuie să avem o legislație foarte clară că trebuie identificarea persoanei din spatele ecranului. Dacă are peste 18 ani, atunci știm, ok, ce... conținut și lăsăm liber pentru că okay, cred în libertate și așa, dar dacă este sub 18 ani, atunci trebuie să îi oferim altfel de conținut. Și atunci putem să intervenim cu abonamente, să nu mai dai doar o bifă, da? Un click, am 18 ani sau am 13 ani și poți să cumpere alcool, poți să, mă rog, să intri pe tot felul de site-uri dubioase. În alte state, să știți că s-au impus ca toți care vor să intre pe astfel de site-uri să fie doar cu abonament sau doar cu verificare, li s-au impus verificarea de către cel care oferă conținutul. Și atunci este foarte clar, pentru că ei sunt responsabili să-ți verifice vârsta. Dar la noi, companiile care oferă conținut n-au obligativitatea asta.
Da, și citeam în documentare pe care am făcut-o dimineață că este o piață uriașă asta a pornografiei, de vreo 100 de miliarde de euro anual sau de dolari, e ceva foarte, foarte extins. Și presupun că nu au foarte mare interes cei care administrează site-uri să fie foarte, știu, riguroși la a-și selecta, să zicem, pe cei care le utilizează.
Corect, dar trebuie să înțelegem că există o dimensiune mai mare și mai gravă în spate. Pentru că această industrie pornografică de care vorbeați online alimentează direct fenomene precum exploatare sexuală, grooming și chiar trafic de persoane. Adică sunt clar legate, pentru că copiii nu mai conștientizează ei, nu au creierul dezvoltat încât să judece critic situațiile în care se pun. Și sunt foarte multe organizații internaționale, instituții europene, care au atras atenția asupra faptului că există zonele acestea unde vulnerabilitatea economică, în special, presiunea psihologică și exploatarea cumva sunt transformate în profitul de care vorbeați.
Da, am să o invit acum și pe doamna Gabriela Maluf, psihoterapeut și trainer, adică antrenor, să zicem, în domeniul NLP al programelor neurolingvistice pentru copii și părinți. Salut, bună doamnă!
Bună ziua, mulțumesc de invitație!
Vă mulțumim pentru că sunteți aici alături de noi la Radio România Actualități să vedem cum se pot, sfătui, cum se pot învăța copiii să fie mai prudenți și ce pot face părinții în acest domeniu, pentru că înțeleg că aveți numeroase întâlniri și cu copii și cu părinți.
Așa este. Este o discuție foarte largă și, evident, nu cu o rețetă perfectă sau cu o rețetă unică. De obicei, copiii cu care se discută încă de când sunt foarte micuți și sunt avertizați cumva, ok, acum ai primit telefon, ți s-a făcut un grup de WhatsApp, să zicem, al clasei, dar să ai grijă că s-ar putea să primești niște link-uri pe care, în momentul în care le primești, ar fi bine să fii în compania unui adult, astfel încât să vedem noi despre ce este vorba și apoi să faci și tu lucrul acesta. Copiii micuți până în 12 ani sunt foarte disponibili la acest gen de comunicare și dacă părinții fac lucrul acesta și ei sunt disponibili să răspundă. După care, evident că e discuția asta de ce se întâmplă lucrul ăsta, ce s-ar putea întâmpla, ce ai putea vedea, în care poți să informezi copilul despre pericolele din online. Dacă vorbim deja despre adolescenți cu care nu am avut, să spunem, un canal de comunicare deschis, acolo e o rețetă mai grea și acolo e o problemă mai, mai mare, mai greu, te duci tu, părinte, care n-ai avut nicio discuție cu copilul tău până atunci sau nu ați avut o relație de comunicare foarte bună, să te duci direct să-i spui, uite, să vedeți ce se întâmple asta,
da,
să-mi iei telefonul
tău, devine, cred, mai important anturajul de la vârsta adolescenței, dar vrem să vă întreb, doamna Maluf, cam când este recomandat ca, știu eu, părinții să le spună în sfârșit copiilor că nu i-a adus barza?
Să știți că nu e nici aici un termen. La 3 ani, la 5 ani, la 7 ani, eu sunt adeptar la răspunde la întrebările copiilor. Și de obicei copiii întreabă și pot să și înțeleagă pe limba lor sau pe modul lor de a înțelege al lumii anumite detalii. Adică nu, dacă mă întreabă copilul de 3 ani cum am ajuns pe lume, nu trebuie să încep practic de la începutul concepției. Hai să-ți povestesc cum a avut loc concepția și cum ai ajuns în purtică la mama și cum te-ai născut. Pur și simplu te întreabă cum m-am născut, poți să încep cu detaliul acesta, că ai crescut acolo, la mama în burtă, după care, uite, am avut variantele astea și te-ai născut în felul acesta. Și copiii sunt în regulă.
Bun, să trecem la adolescență.
Ulterior s-ar putea să întrebe și pe măsură ce întreabă, atunci dăm și răspunsurile potrivite. Eu m-aș uita la felul în care specialiștii până acum au făcut cărțile și nu în sistemul educațional românesc, că acolo este încă tabu, dar dacă ne uităm la sistemele internaționale de educație, vedem că undeva în clasa, în jur de clasa 5-a, 6-a, se învață la școală reproducerea umană, deci cu siguranță specialiștii au considerat că asta este o vârstă la care copiii ar putea să înțeleagă realmente despre ce e vorba. Deci 10-12 ani, eu cred că dacă suntem cinstiți cu copiii noștri și purtăm o discuție fără să ne fie rușine, poate să fie de bun augur.
Am să revin la domnul Cătălin Nan, mai sunteți cu noi, domnule Nan, da? Domnule Nan, mai sunteți cu noi? Din păcate, nu vreau să-l întreb și pe domnul Nan dacă ar vedea cu ochi buni părinții introducerea unei ore în curiculă legată de siguranța navigației pe internet. Sunteți cu noi, domnule Nan, da?
Da, era pe mut.
Da. E foarte greu când nu sunt oameni în studio, e greu de gestionat discuția cu toată lumea. Dar vreau să vă întreb dacă vedeți cu ochi buni o astfel de oră în curicula de la gimnaziu pornind, să spunem, privind navigarea pe internet în siguranță.
Nu vedem doar cu ochi buni. Noi chiar încercăm în Comisia de Învățământ din Camera Deputaților să reglementăm aceste lucruri să fie foarte clare. Pentru că, vedeți, dumneavoastră, în lumea offline, lucrurile sunt reglementate pentru copii, da? Deci copiii sub 18 ani, adică copiii sub 18 ani.
Da, tinerii, să zicem, da. Copii tineri, să nu se supere, da?
Nu pot să persoanele sub 18 ani, nu pot semna contracte, nu pot să cumpere alcool, da? Deci au o grămadă de restricții, nu pot să conducă mașini. În schimb, în online, lucrurile nu sunt reglementate acum, deci sunt efectiv lăsate la voia întâmplării, ceea ce este foarte, foarte grav.
Da, și până se vor reglementa, poate ar fi bine să fie măcar avizați copiii că li se poate întâmpla ceva și de către un profesor pe care
este
presupun că îl respectă.
Este foarte importantă educația. Educația digitală trebuie făcută non-stop pentru că lumea este într-o continuă schimbare, inclusiv lumea online este într-o continuă schimbare. Și aceasta, din nefericire, părinții sunt complet nepregătiți aici pentru că este o lume nouă și pentru părinți.
Da, și
noi nu am crescut cu aceste device-uri și atunci, cumva, munca este mult, mult mai grea și statul trebuie să fie mult mai ferm pentru că avem de educat o țară, nu doar copiii. Avem de educat și părinții.
Da, și copiii vor deveni și ei ulterior părinți, chiar dacă nu o să intre pe site-uri pentru adulți. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Cătălin Nan, președintele Federației Naționale a Părinților din România, a fost în direct la noi în încheierea ediției de astăzi, consacrate, vă reamintesc, campaniei noastre Radio România Stai Sigur pe Net. Eu sunt Sorin Croitorescu și vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți cu noi aici la Radio România Actualități, pentru că vin repede știrile orei 14 și apoi reporterii actualității cu Mihaela Ștefan. We'll be right back.